Drīkst, var runāt?
Jā, lūdzu.
Halo?
Labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo?
Halo?
Lūdzu.
Labdien. Aidis?
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Telefona numuri atkal mums tie paši, 67222888, nu, atsnumurs 67225599. Nu, un caur mājaslapu sūtiet savu ziņu, vai nu caur WhatsAppu, tur numurs 25660440, vai arī caur mājaslapu Latvijas Radio 1. Halo!
Labdien!
Labdien!
Jūs par to Trumpa ģeniālo plānu ekonomikā runāsiet.
Jā.
Tad neaizmirstiet atteikšanos no zaļā kursa. Arī eiro faktiski no tā novērsusies, bet ir viena valsts, kas no tā ir nedomā teikties, un tā ir Ķīna. Un ja zaļais kurs Briseles izpildījumā arī bija tāds muļķīgs, tad aiziešana no tā pavisam drīz var izrādīties, un tieši ekonomiski, vēl daudzkārt stulbāk, jo Ķīna jau būs neaizsniedzamās tālēs.
Es labprāt padiskutētu ar jums par to, ko jūs saprotat ar Ķīnas zaļo kursu, bet droši vien, ka nebrīvējas mikrofons, tad citi sūdzēsies, ka netiek pie vārda. Ivers savukārt saka, man gan liekas, ka nekāda plānu Trumpam nav. Viņš ir šovmens, kas ienāk prātā, to dara, bet viņa komanda nu nav tā stiprākā politikā. Nu, jā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Tomsons kungs, jūs tur rādījā tāds gudrāki cilvēki, varbūt varat pateikt, ja cilvēks redz kaimiņu apzog, bet par to neziņo policijai un prokuratūrai, vai viņu var sodīt par to?
Sodīt laikam nevar, bet nu, kāpēc jautājums tāds?
Es vakar noklausījos, kā Šlesers bļauj, kā izzog valsti un visu, bet viņš nav nekur vērties. Tādu
izzakšanu. Nu, Šlesers tikai atkārto cienījamo Trumpa kungu, sapratu. Maniju reklāmas, kā organizē alpīnismu ekskursijas uz Getliņu kalniem. Nu, super, darētu skolēniem organizēt tādas ekskursijas, lai redz realitāti atkritumu kalniem. Ekskursijas vispār uz Getliņiem, man liekas, arī tiešām notiek un ļaudz dodas. Es gan neteiktu, ka tās ir alpīnismu ekskursijas, bet tur nav klintis. Halo!
Labdien! Attiecībā par ģenerālu prokuroru Stukānu. Nu, es domāju, Latvijas Lapses jaunā grāmata ne pēdējo lomu spēlēja pie tā, ka Strupišs uzsāka pret viņu pārbaudi, bet es gribētu vēl vienam aspektam pieskarties, kas grāmatā nav. Un arī tagad neizskan politiska rakstura prāvas, piemēram, Herberta Cukura gadījumā. Nu, visiem zināms, ka ja cilvēks ir sen miris, tad viņu nevar tiesāt. Viņu var vienīgi reabilitēt, ja viņš ir notiesāts, bet Cukuru neviens nebija notiesājis. Bet savuklai, kad TV24 uzstājās to, kāds es viņam pašam pajautāju, kāpēc tāds juridiskas apsaugs, kāpēc tā notiek izmeklēšana. Un viņš atklāti pateica, mums ir politiskas pienākums parādīt, ka mēs apkarojam holokaustā īstenotājus, ka mēs to visu, kā saka, paturam prātā un nepiedodam tiem, ka...
Nu jā, es gan laikam par šo esam tik daudz savulaik runājuši, jā, nu kaut kādā mērā politiskais spiediens jau tur arī neapšaubām ir, nu tam var saprast, tam ir vēsturisks spiediens, bet pareizi, nepareizi, nu mēs jau dzirdējām, ka tad šobrīd izbeigts. Par to Repšas ieteikto Nīderlandes veselības aprūpes modeli Agita raksta būtu vērts, taču papētīt detalizētāk. Varētu būt dažāda attieksme pret bijušo premjeru, bet netic, ka viņš runā pilnīgi smuļķības. Labprāt, noklausītos kādu diskusiju ar argumentiem par un pret modeļa ieviešanu Latvijā, raksta mums Agita. Nu, šobrīd es saprotu, vairums tā kā ir skeptiskajā virzienā šeit. Halo! Labdien! Nedzirdu. Nu, ja nedzirdu, tad ceļam citu klausuli. Halo!
Labdien!
Labdien!
Nu, pat noklausījos sarunu pa darba drošības tehniku. Mm. Ilgstoši esmu apkalpojis dažādas celtniecības organizācijas. Un tāds secinājums, ka ievestie viesstrādnieki apdraud gan sevi, gan apkārtējos. ļoti zema kvalifikācija un pilnīga vienaldzība pret darba drošības tehniku. Un darba ražīgums, nu, 30-40% zemāks.
Nu, galu galā, jebkuram darba devējam ir īsts iespējas izvēlēties, vai viņam tāds darbinieks vajag vai nevajag, bet ja viņš tādu ir ievedis, tad tas ir darba devēja atbildība rūpēties par to, lai šī darba drošības tehnika tikt ievērot to, ka tur kultūras aspekti varētu spēlēt, kā jūs sakāt, viņiem šādā ziņā par sliktu. Jā, es pilnīgi noteikti tam arī ticu. Skaidrīt raksta, tik slikts veselības ministrs manā dzīves laikā pirmo reizi. Es esmu seniore, un man steidzam bija vajadzīgs acu ārsts, jo bija problēma, bet labi, ka lieto internetu un varēja meklēt iespēju, jo par valsts apmaksātu bija tikai iespēja marta beigās, bet man vajadzība bija steidzama un bija spiest izmantot par maksu pie 8 eiro un vēl 17 par zālēm. Saprot, ja marta beigās, tad jums agrāk, februārī vajadzēja, un tad tikai marta beigās tikāt. Jā, tikai es nezinu, vai tur veselības ministrs vainīgs, tur noteikti ir nesvārt prezidenta vainot, viņš ir slikts šajā ziņā, vai ne? Halo!
Labdien!
Labdien!
Es klausos tagad sakarā skolēm dziesmu svētkiem par kaut kādu rakstu, kuru ir uzrakstījis kaut kāda žurnāliste, par kaut kādu meiteni, kura 3 gadu laikā ir izveidojis pats savu tautstērpu. Nu, tad es gribētu teikt, ka kaut kādai meitenei ir vārds un uzvārds. Un šī kaut kāda meitene nu, mācās kaut kādā skolā. Un ja mēs radio klausītāji klausāmies, tad mēs gribētu dzirdēt, kas sauc šādu kaut kādu meiteni. Jo katram cilvēkam ir vārds un uzvārds. Tas ir pirmais jautājums, par ko es gribētu teikt. Un otrais jautājums man ir lūgums. Vakardien Monopolā bija saruna ar ļoti interesantu cilvēku. Tas ir Kaspars Vendels, jā. Un viņš tik ārkārtīgi interesanti stāstīja, bet viņa nu, manu Monopolā nav paredzēts, ka nu, viņš tur sevišķi daudz stāstīs. Bet es būtu ļoti priecīga, un ne tikai es, bet mēs visi radioklausītāji būtu priecīgi par šādu nozari, ko viņš pārstāv, un tas ir biohakerisms. Es nezinu, ko tas nozīmē, jo svešu vārdu bārnīcā šāda vārda nav. Bet to, ka par radio varētu ļaut viņam uzstāties, tas būtu daudz interesantāk nekā, ka sanāk departamentu direktori, viena, otra, trešā, piektā, desmitā direktors un neko mums nevar pastāstīt.
Nu, piedodiet, būs arī kruspunktā joprojām, un tad es nevarēšu tikai stāstīt par dažādām nozarēm, bet ir raidījumi, kā jūs dzirdējāt, Monopols, šis gan vairāk izklausījās, bet iespējams pēc zināmā nezināmajā var jau būt arī kaut kādā jomā, kā labāk dzīvot. Labi, ka jums patīk kaut kas. Sakiet, vai ziņās tik daudz jāstāst par Ukrainu, pat lieldienu rītā pirmā informācija svētdienu rītos un lielāko ziņas daļu. Man joprojām šķiet, ka Ukraina ir svarīga, tāds ir mans viedoklis, jā. Savukārt Talis raksta, manī gan aizvien vairāk nostiprinās pārliecība, ka Trumpa viedoklis atkarīgs no tā, ar ko viņš runājas kā pēdējo. Nu, pavērojiet. Nu, tajā Krievijas-Ukrainas kontekstā tā reizē varētu arī viss šķist. Hallo!
Labdien!
Labdien!
Tuvojas vēlēšanas, un man ir tāds atgādinājums. Kad cilvēks bez vēlmes tikt pie varas, vispār to nemaz nevar. Respektīvi, varas kāre, mankārība un miesas kāre, tās ir tādas trīs saistītas lietas. Un to nevajag aizmirst, ka neviens no šiem politiķiem, vēl jau vairāk no tiem, kuri grib šo varu iegūt un noturēt, ir bez šīs mankārības. Un tā mankārība viņiem principā ir kā tāda nu, neizbēgama līdzgaitniece un visas šīs te problēmas ir mums tieši dēļ šīm te īpašībām.
Nu, filozofisks jūs domi jau saprotam, bet dzīve nav tik plakana. Man tā pašam šķiet īstenībā arī runājot pat par varas kāru. Tas nav tā. Man liekas, ir dažādas arī varas kāras un īstenībā jau vēlme būt procesos, ietekmēt, piedalīties, mainīt kaut ko, tā jau nav slikta vēlme, jautājums tikai, nu, ko mēs ar, jeb kā mēs šo te vēlmi realizējam. Trumpa politika taču izskatās haotiska, raksnes viens cits skaidrīt, bet patiesībā tā ir mērķtiecīga un strateģiska un gala rezultātā nošokēs daudz, jo sevišķi Maskava. Šī skaidrīta savukārt ir vēl joprojām cerīga. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es tādā jautājumā.
Nu.
Tagad pieņems riepas 10. 11. maijā Jelgavā. Bet no viena īpašnīca pieņem tikai 4 riepas.
Jā.
Bet no mums prasa, lai mēs ziemā braucam ar tādām riepām, vasarā tādām. Tad jāpieņem viņam 8 riepas, tad viņš 4 pieņem.
Nu, jūs jau vasaras esat uzlikuši, tagad tikai ziemas vajag dodot.
Jāpieņem rezerves riepas arī paliek vecas, ka viņi arī neizmantīja.
Es taču ceru, ka jūs katru gadu nemainātu tomēr riepas. Man liekas, ka nu, tad jābrauc. Ļoti, nezinu, kā lai to saka, azartiski. Tā kā, es domāju, tas iemesls ir tieši tāpēc, lai kāds nenodarbotos ar komerciju šādā veidā un neizmantot šo situāciju. Bet jums taču ir iespējas noteikti arī nodot par maksu, ja tā sajūta ir tāda, ka vajag vairāk. Labdien, brīvdienās Facebookā parādījās ziņa, ka Latvijas valsts mežu uz 30 gadiem izsolē pārdevis nomas tiesības investoriem būvēt vēja parkus vairāk nekā 900 hektāru platībā. Tur kas notiek, kas devis šādas tiesības LVM darbiniekiem vai zemkopības ministrija vai ministru kabinets? Saima, papētiet šo ziņu, rakstā Mantova kungs. Es nezinu, kas bija Facebookā, es Facebookam vispār kā ziņavotam neusticos šajā brīdī, protams, bet ja runājam par Latvijas valsts mežu un kopējā Latvenergo šo te sadarbības projektu, tad tur, man liekas, varbūt par to ir un, bet citādi, jā, man grūti spriest, kas ir bijis tieši Facebookā. Halo!
Halo! Halo!
Jālūdzu!
Mēs varu runāt?
Runājiet!
Ir, es braucu ar autobusu un šopēļ brīdināju pirmās otras grupas invalīdiem zīzi bēkšoties tie prieki. Tā ir, ka deputāti sev premijas salikas staldu naudu pa invalīdiem nemaz nedomā. Un tad tagad mēs brauksam par naudu invalīdi pirmās un otras grupas. Nu, to vajadzētu kaut kur papētīt, jo neko jau tā rakstīs nav.
Nākošais neusticamais informācijas avots šoferi autobusā arī izklausās, ka nav drošākais informācijas. Es neesmu dzirdējis. Ja kāds zina kaut ko, bet es būtu dziļi, dziļi pārsteigts, ja kaut kas tāds vispār parādītos. Bet visu, ko papētīt nevar žurnālisti, tīpaši tajā brīdī, ja šķiet, ka tur nav ko pētīt pašlaik. Mantkārība, varaskāre, miesaskārība, man šķiet tīrākā muļķība, veselība, tā ir patiesā vērtība, raksta mums Undīna. Mums tāds filozofisks piegājiens šodien. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt šodien brīvajā mikrofonā, nu tad priekšā ziņas un tad kā jau parasti intervija.